Страдивари жасаган скрипка 16 миллион долларга сатылды. Лондондогу аукциондо улуу уста 1721 жылы жасаган жана Леди Бланет деп аталган скрипканы белгисиз кардар сатып алды. Бул дүйнөдө эң кымбат сатылган скрипка болду. Жапондордон Nippon фонду скрипка анакчасын быйыл өлкөдө болгон жер титирөө жана цунаминин курмандыктарына жардамга берет. Сербаа скрипка 30 жыл бою атактуу англис акыны Лорд Байрондун небере кызы Эн Блантка таандык болгондуктан аспап анын урматына Блант айым деп аталып жүрөт. Улан.
Рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Амирбек Азамулу тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекиткейжи. Кечки Азаттыктан эми берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Кече Ош шаарында өткөн нааразылык акциясында НТС телеканалынын журналисти Чынара Сыдыкованы жана оператору Владимир Безбородовту митингдин катышуучулары сабап салгандыгы тууралуу кабар тараган эле. Бул боюнча Ош шаардык ички иштер башкармалыгы журналисттерди эч ким уртокмокко албагандыгын бүгүн билдирди. Дарыгерлер да аларда эч кандай жараат жок экендигин айтууда. Бирок НТС телеканалы укук коргоо органдары бир тараптуу иликтөө жүргүзүп жатат деп сынга алууда. Оштон Арчыбыз Эрнис Нурматов окуянын өнүгүшүнө серип салат.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыковдун билдиришинче, НТС телеканалынын журналисти Чынара Сыдыкованын жана оператору Владимир Безбородовдун уртокмокко алынгандыгы такыр чындыкка кошпойт.
Алгачкы иликтөөлөрүбүздү жүргүзгөндө алар ушул митинг болгон жерге эч кандай алдын ала сурабастан, өздөрүн таанышпастан өз алдынча боз үйдүн аркасынан өтүп тартып баштаганына байланыштуу Чынара Сыдыкова аттуу журналист кайым айтышы менен аларды ушу өздөрүнө агрессивдүү мамиле жасоого түрткөн. Бирок бул жерде ушу 11 адамдын көрсөтмөсүнө караганда эч кандай бир кол салуу болгон эмес, токмоктолгон болгон эмес, болгону өз ара кайым айтышуу анан талаш тартыш болгон. Анын натыйжада ошол жерде граждандык кийимде турган биздин операция кызматкерлери тарабынан алар ал жерден алып чыгып кетилген.
Журналисттер дароо эле ошол жерден Ош шаардык аймактуу ооруканасында медициналык кароодон өткөн. Оорукананын дарыгери Курсанбек Калыев жабырлануучулардын абалы тууралуу буларды айтып берди.
Безбородов Владимир ал ошол площадта мени белгисиз адамдар түрттү урду деп айтылды. Текшергенибизде анын денесинен эч кандай залака кетилген жерлерин тапкан жокпуз. Бизге жаткырылганга же болсо наблюдение кылганга жатпайт. Ошон үчүн биз бул жака жаткырган жокпуз.
Борбордук аянтта өткөн митингдин катышуучулары тарабынан уртокмокко алынды делген журналист Чынара Сыдыкова жана Владимир Безбородовтор бизге интервью берүүдөн баш тартышты. Мунун себебин алар өздөрүнүн коопсуздугу менен байланыштырууда. Деген менен НТС телеканалынын жетекчилиги Ош шаардык ички иштер башкармалыгы иликтөө иштерин бир тараптуу жүргүзүп жатат деп айтууда. Телеканалдын продюсери Айда Ивакова Азаттыкка телефондон мындай деди.
Биринчи оператор Владимир Безбородов жабыркашкан, ара жана түшкөн Чынара Сыдыкова дагы анча-мынча уртокмокко алынганда, ошол себептен биз оператор журналисттер Бишкекке келгенде аларды кайра экспертиза өткөзгөнгө аракет кылабыз. Себеби ушундай бир эме болгондуктан Ош шаардын ички иштер башкармалыгы дагы мындай берген билдирүүсү жалаң тиги митингге катышкан күбөлөрдүн көрсөтмөсүн берип койгон. Биздин экинчи тарапты алган эмес, алардын көрсөтмөсү тууралуу билдирүүдө жазылган эмес.
Айда Ивакованын белгилешинче, Ошто иш сапар менен жүргөн чыгармачыл топ нааразылык акциясында акча таркатууларды тасмага түшүрүп алган. Ошол себептен митингдин катышуучулары аларга кол көтөрүшкөн дейт ал.
Митингди таркатууга деген тапшырма берилген эмес, алар иш сапары менен жүрүшкөн. Ошол Ош шаары боюнча митинг болуп атканын угуп барып, баягы жака видео салыш үчүн барышкан. Анан кийин акча таратып аткан жерден тартып калабыз деп барышкан экен. Ошол акча таратып аткандар анан кийин уртокмокко алды деп айтышты.
Ал эми акциянын катышуучуларынын пикири таптакыр башкача. Кыргыз журтунун коомдук бирикмесинин жетекчиси Сапаргүл Бердалиева бул окуяны атайын уюштурулган нерсе катары кабылдоодо. Анын пикиринче, митингдегилердин эч кимиси журналисттерге кол көтөргөн эмес.
Аларга азыр келсе мен алдына чыкмак, мындай бет келипчи, ошол адам менин көзүм тике карай алабы экен, кайерин урду айта алабы экен, бизди жаман көргөзүш үчүн. И мына ошондой болуп бир адам кызыкчылык үчүн келген адамдар. Себеби биз андан мурун тегиз отурганбыз, анан сүйүнүп кетип кучакташып атканыбызда камерага алып туруп анан сөзүн башкача кылып чыгарабыз деп келген гана провокация. Крупный акча берсем же бирдеке кылсам ошондо айтса болмок эле. Просто мен эми 3 күндөн бери отурган чалдарга гана ооз ачарда 1 килодон наат алып чай ичип койгула деген бир 10 сом 20 сом акчам эле.
Белгилей кетсек, 20 июнь күнү Ош шаардык борбордук аянтында Татжурт партиясынын жүздөй тарапкерлери нааразылык акциясын өткөргөн. Алар фракциянын лидери Камчыбек Ташиевке жана депутат Жылдыз Жолдошовага арканда жала жабууларды, алардын укуктарын тебүүлөөнү токтотуу талабын коюшкан болчу. Эрнис Торматов, Азаттык, Ош.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздө эми маек менен улантабыз. Медиа уюмдарынын эсебинде журналисттер сабалган фактылар быйыркы жыл ичинде 6-нчы жолу катталды. Алдагы баяндамабызда айтылгандай, азырынча акыркы факт эки жак эки башка комментарий келген менен кече парламенттеги Атажурт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиевдин жактоочуларынын Оштогу митинг учурунда орун алып олтурат. Медиа эксперт Шамрал Мачиев, кабарчыбыз Мухаммедали Токтокунов менен маегинде каламкерлердин сабалыш себептерине токтолуп, мындай фактыларга кээде саясаттан тышкары журналисттердин өзүнүн бир тараптуу маалымат берип койгонунда роль ойноп жаткандыгын белгиледи.
Бул сабалган иши мындай да, бул политический давление болушу мүмкүн же может быть и сведение личных счетов деп коет иш боюнча давление болушу мүмкүн да, саясий да болушу мүмкүн да. Асайсынан башка жанагы эгер маалыматты текшербей бир тарап маалымат берсе баягы киши өчөчөк деле уруш мүмкүн. Бүгүнкүндө бир тарап маалымат көп таралат.
Бүгүнкү күндө журналисттердин колу менен компроматтар согушу башталып жаткандай да.
Ошого айтарым, баягы АКС убагында, Бакиевдин убагында сабап ошондо мындай жана политический мотивтер даана көрүнүп турчу да. А бүгүнкүдө көп журналисттер бир тарап маалымат, текшерилбеген маалыматты көп таратат да. Анан могул мен жанагы комиссия по рассмотрению жалобы деген комиссия председателимин да. Мага көп нааразыларды билдирет да. Могул келип моунда апорт жазып коюптур. Мунулар менен соттошсом бул 2-3 жыл кетет. Андан көрө барып 1-2 жыл тээп алсам мага удовлетворение болот депчи. Анан жанагы бир журналисттердин баарын кошкон мекеме жок. Ошол негизи жаман болот да.
Президенттик шайлоо келе жатат. Журналисттер ушул шайлоо алдында деген шайлоо учурунда кантип калыс чагылдырыш керек окуяларды?
Бул калыс боюнча момундай суроодо ошо жанагы массалык маалымат каражаттардын хозяину, редактору, анан ар бир журналисттер жанагы документ атпаймынбы, редакциялык саясат деген документти чыгарыш керек. Анан жанагы контракт түзүш керек редактор менен журналисттер менен ортосунан. Ушундай ушундай эрежеде мен ушундай ушундай маалымат берем деп. Анан жанагы хозяин менен редактор келишим түзүш керек. Хозяин айтсек баягы редактордун ичине жумушка кирбей депчи. А бүгүнкү күндө көп массалык маалымат каражаттар бир партияга же бир бай кишиге бир тарапта да өзүнчө хозяиндер бар. Ошончо алар ойлойт баягы маалымат ошо инструмент депчи.
Жогорку кеңеш журналисттердин ишмердүүлүктөрүн чектеп жатат деп медиа серепчилер айрым билдирүү таратышты да.
Бул жанагы көбүнчө эме да, ошо коомдук кабал боюнча көп айтат ошонучу. Себеби баягы мамлекеттик өкмөттүн медиа ресурс колунан кетти да. Ошон үчүн жанагы шайлоого же шайлоого деле карабай өз кызыксызын билдирели деп ошо жанагы коомдук каналдын наблюдательный сайтынан алалы өз кишилерди коелу деп ошо ушундай ойлор бар.
Президенттик шайлоо жакындап келатат, сиз айттыңыз аткаминерлерде айрым бай адамдар да өздөрүнүн журналисттери болот депчи. Анан ошондо компроматтар согушу болуп журналисттер дагы көп сабалган окуялар катталат деп күтүлбөйбү?
Ал баягы закон жанры деп коет да, шайлоо болгондо мындай бири бирибизди шыбабайбыз, бири бирибизге жакшы иштейбиз десе дегенге карабай ошондой болот. Ал уже баягы шайлоонун эмеси да.
Кол салуу болуп аткан учурда журналист кандай чараларды колдонушу керек?
Объективдүү маалымат берсек да, эң негизги чара эле ошол маалымат берип баягы өзү эки аят болуш керек. Баары билет да, баягы жөнөкөй киши журналист эле эмес, эки аят болуп жүрбөйбү? Ошон үчүн личный безопасностьту мындай ошолордун эрежесин угуп, өз жүрөгүн угуп жүрсөк да, себеби өкмөт ар бир журналист жанына милиция коюп бере албайт да.
Деп айтты медиа эксперт Шамрал Майчиев, аны менен кабарчыбыз Мухаммедали Токтокунов маектешкен. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программа студияда Улан Алымкулуулу. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму эки күнүн баспасөз эркиндиги боюнча өкүлү кыргыз парламентинин бийликти Фергана.ru жаңылыктар сайтын тыюуга чакыруусуна тынчсыздануусун билдирди. Кыргыз парламентинин комитети президенттик шайлоо күнүн белгиледи. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку Кеңештин комиссиялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзамдуулук жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча комитеттин мүчөсү Өмүрбек Текебаев билдирди. Анын айтымында президенттик шайлоо күнү 20 ноябрга белгиленүүдө. Бул маселени Жогорку Кеңештин жалпы жыйыны 23 июнда карамакчы. Президент Обама америкалык аскерлерди Ооганстандан чыгаруу планын эртең жарыялаганы турат. Ливия оппозициясынын лидери Кытайга келди. Ал бүгүн кечинде Кытай бийликтери менен сүйлөшүүлөрүн баштамакчы. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдарын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дареги биз Азаттык чекит кейжи берүүбүздү эми алдыда эл аралык темалар менен улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, АКШнын президенти Барак Обама Ооганстандагы америкалык аскерлерди ал жактан чыгарып кетүү планын эртең жарыялаганы турат. Анын жалпы жобосу тартип учурда Америка коомунда кызуу талаш тартыштарды жаратууда. Төрөкулдоров баяндайт.
Ошентип Барак Обама ооган жеринде талиптер менен күрөшүп аткан миңдеген америкалык аскерлерди үйлөрүнө кайтаруу иши башталганын жарыялаганы турат. Обаманын администрациясынан айтышкандай, президент бул ирет канча аскер келерин айтып элетин болбойт. Ал жалпысынан 2014-жылга чейин Ооганстанда коопсуздукту камсыздоо озуйпасын толугу менен оогандардын өзүнө өткөрүүнүн планына кайрылмакчы. Аскерлерди кантип кайтарып келиштин түрдүү жолдорун өткөн аптада Обамага Ооганстандагы аскерлердин башкы командачысы генерал Дэвид Петреус түшүндүрүп берген. Азыр Ооганстанда 100 000 америкалык аскер бар. АКШнын аскер командачылыгы аларды кезек-кезеги менен шашпай кайтарган туура болмок дейт. Ошол эле маалда алгачкы айлардан тарта эле аскерлердин көпчүлүгүн массалык кайтарган оң деген кеңештер да жок эмес. Обама жарыясын Вашингтондо жасайт деп атышат. Эртеси ал Нью-Йорктогу Форт Трамп базасына бармакчы. Оогандагы жана Ирактагы операцияларда катышкан аскер бөлүктөрү ушул жерде жайгашкан. Азыр эми баары эле келерки айда Оогандан канча аскер чыгарылат деп талкуулап аткандай, чынында июлдан кийин эмне болот? Маселенин маанилүү бөлүгү ушунда. Обама 2009-жылы Ооганстанга жиберген кошумча 30 000 аскер качан кайтышы керектиги тууралуу суроодо кызуу талкууланып аткан кез. Аскер командачылыгы Ооганстанда мүмкүн болушунча көбүрөөк аскер узак мөөнөткө калышы зарыл деген позицияны карманып турат. Алар ооган жеринде талиптерге каршы күрөштө жетишилген ийгиликтер деле бекем эмес экенин айтышууда. Аскерлерди чыгарып кетүү иши июлда. Ооганстанда атышуулар өзгөчө кызый турган жайкы мезгилде башталары да көп камтамачылыкты жаратты окшойт. Вашингтондогу Демократияны коргоо фондунун аскерий аналитиги Себастиан Горканын ишенеминде Оогандын өзүнүн аскерлери 2014-жылдан тарта коопсуздукту камсыздоо милетин өз мойнуна алганга такыр даяр эмес.
The fact is, if you look at the simple statistics,
жөнөкөй эле статистикага карап көрсөк, жалпы коргой турган аймактын алкагын алып, анан коалициялык күчтөрдүн саны менен ооган өкмөтүнүн аскерлеринин санын салыштырганда биз алда канча алдыдабыз. Бул факт. Президент Хамид Карзайдын өкмөтү өлкөнүн эгемендигин коргоп калаарына ишене тургандай деңгээлде күч кубатка ээ эмес.
АКШнын коргоо министри Роберт Гейтс аскерлерди чыгаруунун алгачкы этабы жупун эле болушу керек деп билдирди. Ушул айдын башында кабулда президент Хамид Карзай менен жолугушкан учурда Гейтс АКШ бул жакта козголоңчулар менен эми ооган өкмөтү өзү күрөшө берсин деп таштап койбойт деп ишендирди.
The Afghan people should remember two main things. First, while the US
Оогандар эки нерсени унутпашы керек. Биринчиден, АКШ жана коалициядагы башка өнөктөштөр аскерлерибизди чыгарарыбызга карабай, биз Ооганстан менен узак убакытка өнөктөш болдук. Биз ооган коопсуздук күчтөрүн машыктырууну, керектүү техника менен жабдууну, ошондой эле ооган өкмөтүнө элдин турмушун жакшыртууда колдоо көрсөтүүнү уланта беребиз. Биз аскерлерди тез арада чыгарып кетүүгө шашпайбыз.
Бирок Обаманын кеңешчилеринин арасында аскерлерди тезирээк эле үйлөрүнө кайтаруу зарыл дегендер да аз эмес. Алар соңку айларда АКШ Ооганстанда бир топ бийликтерди жаратканы, Усама бин Ладендин өлтүрүлгөнү, Аль-Каиданын бөлүктөрүнүн көпчүлүгү жок кылынганы Обамага быйыл көбүрөөк сандагы аскерлерди үйүнө кайтарып келгенге мүмкүнчүлүк берет деп атышат. Обамага азыр бул үчүн саясий да басым жасалып турган учур. Өткөн аптада 27 сенатор, арасында республикачылдар да бар, демократтар да бар, президентке кат жолдоп, Ооганстан боюнча стратегиясын өзгөртүүнү, аскерлердин санын кыскартууну талап кылышты. Аскерлер үйлөрүнө тезирээк эле кайтсын деген маанай карапайым америкалыктар арасында да күч. Коом пикирин иликтеген соңку сурамжылоого караганда, америкалыктардын 80% келерки айдан аскерлерди Ооганстандан чыгара башташ керек дегенди колдойт. Буга каршы болгондордун саны 15% тегерегинде. Төрөкулдоров, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Алдыдагы баяндамабызда сөз болгону теманы улантабыз. Бон шаарындагы Евразия Transition Group тобунун жетекчиси, Евразия боюнча белгилүү эксперт Михаил Лабуш, кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева курган маегинде Ооганстанда кырдаалды жөнгө салуу боюнча жылдык стратегия иштеп чыкмайынча америкалык күчтөрдүн ал жактан алынып кетиши жоопкерчиликтен качуу деп баалады. Назарыңызда азыр ошол интервью.
The leaving of any international troops without having a clear strategy.
Ирак күчтөрдүн эң негизгиси АКШ жетекчилик кылган аскерий күчтөрдүн мындан аркы жагдайга альтернативдүү стратегиясы жок туруп, Ооганстандан чыгып кетиши кырдаалды бир топтота алдаштырат. Ооганстандагы ирак аскерий күчтөрдүн чыгарылышы чөлкөмдөгү маңз атташуу жана исламчыл идеяларды башка борбор Азиянын өлкөлөрүнө жайылтуу коркунучуна бөгөт коюу ирак күчтөр тарабынан колго алынышы керек. Мен бул жерде жалгыз гана америкалыктарды айткан жерим жок. Бул жоопкерчилик жалпы ирак коомчулук, айрыкча улуттар уюму жана албетте ЕКК тарабынан алынышы керек.
International community, especially the United Nations, and of course also the OSCE.
АКШ президенти Барак Обама өз калкына берген убадасын аткаруу үчүн гана Ооганстандагы кырдаалга көз жумуп, өз аскери күчтөрүн алып чыгууну көздөп жатабы? Council Regional
Security. I think it is more than obvious that on the one hand he now fulfills his promise.
Бул адаттагыдан да мүмкүндөй көрүнөт. Бир жагынан алганда президент Обама өз аскерлерин Ооганстандан чыгарам деген убадасын аткаруу аракетин көрүлдү. Мен буга чейин Обаманын Гуантанамо абагын жабам деген убадасын эстеп жатам. Өзүңөр билгендей, бул маселе азыркыга чейин акырына чейин чечилген жок. Ал эми азыр Ооганстанга кошумча күч, такыт стратегиясы жок туруп, Ооганстандан чыгып кетүү борбор Азия чөлкөмүндө туруксуздукту пайда кылат. АКШ бул өңүттү көз жаздымдан чыгарып койбошу керек.
Демек, президент Обама өз убадасын аткаруу үчүн Ооганстандагы чыныгы жагдайга көз жумуп, эптеп эле Ооганстандан америкалык аскерий күчтү чыгарып кетүүнү көздөп жатабы?
Well, I totally agree with you that it might be the fact that
Мен сиз менен толук макулмун. Учурда Обама башында турган АКШ өкмөтү ички саясатына көп басым жасап, улуттук экономикасын ойлоодо. Анан албетте, учурда Американын экономикасынын абалы мурдакыдан алда канча солгундап турат. Демек, президент акча каражат үнөмдөөнү көздөйт. Бул дагы аскерлерди Ооганстандан чыгарып кетүүнүн бир себеби болушу ыктымал. Бирок менин оюмча президент Обаманын коопсуздук кеңеши, атайын кеңешчилери борбор Азиядагы аймактык коопсуздук менен туруктуулук АКШ жана жалпы эле глобалдык алкакта өтө маанилүү экенини көз жаздымдан чыгарып койбошу керек. Андыктан борбор Азиядагы кандайдыр бир туруксуздук АКШнын дагы тышкы саясатынын беделин түшүрөөрүн эскертүүсү керек.
Destabilization of Central Asia would also harm the US interests.
Ошол эле учурда Орусия жана Ооганстандын ичиндеги айрым күчтөр Ооганстанга бейтараптуулук керек деп жатышат. Бейтараптуулук гана бейкуттук алып келет деген канчалык реалдуу деп ойлойсуз?
I don't think firstly that it is real or it would be real.
Бейтарап Ооганстан болсо эле өлкө стабилдүү болот деген чындыкка коошпойт. Мен бул ойго кошулбайм. Албетте Оогганстандын батышкы ыктаганы дагы эч майнап бербейт. Муну биз түшүнүүбүз керек. Ооганстан үчүн бейтараптуулук деген эмне? Бул бир жагынан Россиядан, экинчи жагынан Батыш менен АКШдан көз каранды болбоо дегенде эле түшүндүрөбү. Менин көз карашымда Ооганстанда эң биринчи аскерий жол менен эмес, жарандардын ишенимине негизделген стабилдүүлүктү орнотуу зарыл. Өлкөнүн тарыхый өзгөчөлүктөрүн, елинин кызыкчылыктарын эске албай туруп, бул өлкөнү кандай башкаруу керектигин аныктап, кырдаалды жөндөө мүмкүн эмес. Муну Ауганстанга тиешеси бар бардык тараптар, АКШ, Европа биримдиги, ошондой эле Россия так түшүнүшү керек.
Relevant parties, the US, the European Union, but also Russia have to know this.
Деп айтты Борбор Азия боюнча германиялык эксперт Михаил Лабуш аны менен кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева маектешкен. Берүүсулан табыз. Бишкектеги конференцияда Борбор Азиядагы улуттук азчылыктардын маселелери талкууланууда. Ага Тажикстан, Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстандан өкүлдөр катышып жатат. Кабарчыбыз Каным Гүлелкеева баяндайт.
Кыргызстанда мамлекеттик кызматта иштегендердин 91% кыргыздар түзөт. Бул тууралуу этностук саясат жана Кыргызстан коомчулугун баш коштуруу концепциясын иштеп чыккан жумушчу топтун иликтөөсүндө белгиленген. Ал эми ички иштер министрлигинде жалпы кызматкердин 92%нан ашууну кыргыздар, жергиликтүү кеңештин депутаттарынын сандык пайыздык көрсөткүчүн алганда 10% башка улуттун өкүлдөрүнөн турат экен. Кыргызстандагы Дунга маданияты жана билим берүү коомдук бирикмесинин директору Рашид Юсупов башка улуттардын мамлекеттик кызматтарга орношуусу кыйын экенин белгиле.
Есть такие моменты, вот, например, в 2006-2007 году где-то в Искре события были.
Биз өзүбүздү Кыргызстандын толуккандуу жарандары деп эсептейбиз, бирок айрым жагдайлар бар. Мисалы 2006-2007 жылдары Искра айылындагы жана өткөн жылдагы улут аралык жаңжал адамдарды бир аз тынчсыздандырып койго салат. Мындай учурлар кээ бирлерине башка жакка кетсемби дегендей маанайды жаратат. Мен булардын баардыгы керектүү деңгээлде калыбына келтирилет жана улутуна карабай чыңдап жана улутуна карабай чындап ушул өлкөнүн жараны деп сезиш үчүн тартип орнойт деп ишенем. Бул үчүн көп нерсе жасалыш керек. Биринчи кезекте экономиканы өнүктүрүш керек. Экономика өнүксө мамлекеттин, мамлекеттик кызматкерлердин мүмкүнчүлүгү көбүрөөк болот. Бул абдан актуалдуу маселе. Кээде орустардан деле эмнеге кетип атасың деп сурасаң, балдарымдын келечеги жок, иштермен болсо деле мамлекеттик органдарга орношуу мүмкүнчүлүгү өтө аз деп жооп беришет. Башкача айтканда, улуттук азчылык арасында ушундай маанай бар.
Очень мало шансов даже при больших способностях попасть типа среди в госструктуры. То есть такое определённое настроение есть.
Тажикстанда Карелер ассоциациясынын өкүлү Виктор Кимдин айтымында эстердин курамына кирген өлкөлөрдүн дээрлик бардыгында улуттук азчылык темасы актуалдуу болуп келүүдө. Алардын ичинен Прибалтика мамлекети бул маселени Европа документтеринин стандарттарына ылайыкташтырып ишке ашырган. Ал эми Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Казакстан менен Кыргызстан бул маселени чечүүгө жакшыраак аракет кылууда, дейт ал.
У нас на официальном уровне стараются не применять эту терминологию национальных меньшинств.
Бизде расмий түрдө улуттук азчылык деген терминди колдонбогонго конституцияда белгиленгендей бардыгыбыз Тажикстандын жараныбыз дегенге аракет кылышат. Ал эми улуттук азчылык дискриминациясы бул абдан аялуу, назик маселе болгондуктан бүт Борбор Азия бул тууралуу сүйлөгөндөн алыс болушат. Кандай болгон күндө да көпчүлүк жана азчылык болгон жерде биз бирдей укуктар жөнүндө сүйлөшө албайбыз. Башкача айтканда, эгер түз дискриминация жок десек, анын кыйыр түрдө бар экенин белгилесек болот. Мындай көрүнүш Борбор Азия өлкөлөрүндө бар. Биз муну саясат деп айта албайбыз.
Не можем это говорить, что это существует как политика.
Ал эми Казакстандагы өзбектер өздөрүн толук кандуу казакстандык деп эсептешет.
Оңтүстүк Казакстан облусундагы 500,000 жуук өзбек халкы өзүбүздүн отанымыз Казакстан Республикасынын гүлдөнүүнө, болочагына өз үлүшүбүздү кошуубуз керек. Биз полноценный казакстандык азаматтарбыз. Биз өзгөчө менталитеттүү өзбектермиз. Айыл өкмөт округтарында акимлерimiz бар. Сонымен бирге мынау облыстык департаментте өзбек улутунун өкүлдөрү бар. Көш жүрө-жүрө түзөлөт дейди. Биз бурун 95-ci жылга дейин мектепти бүтүргөн бала Өзбекстанга кететин эди. Окууга, жогору окууга түшүү үчүн. Азыр биз энди Казакстанда калып 95-ден баштап өз отанымызда интеграцияланып атырбыз. Бизде азыр аздау арене мемлекеттик органдарга. Бу оган ол мемлекет кинелеп эмес, өзүбүздү кинелебиз керек. Биз соган көңүл бөлмөдүк убактында. Биз ценный кадр боло алатын болсак, сол кезде биз арене өтөмүз. Барлык өзбектер казак тилин жакшы билет.
Бишкекте улуттук азчылыктардын укуктарын жана алардын коомдук турмушка натыйжалуу катышуусун талкуулаган 2 күндүк жыйынга Тажикстан менен Казакстандын Калктар Ассамблеясынан башка улуттун диаспораларынан 10 жакын өкүлдөр катышууда. Жыйынга Өзбекстандан бир гана өкүл, тарых илимдеринин кандидаты, Өзбекстан улуттук университетинин окутуучусу Азиз Татыбаев катышууда. Бүткүл улуттар уюмунун аймактык борборунун жетекчисинин орун басары Федор Климчук Кыргызстанда жогорку органдарда башка улуттун өкүлдөрү аз болсо да ийгиликтүү иштеп жатканын позитивтүү жагдай деп баалады. Эми ал иштелип чыккан концепцияны аткаруу маанилүү экенин белгилөөдө. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы жарым саатын аяктоодобуз. Программаны Прага студиясынан мен Улан Халымкул уулу алып баруудамын. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки жарым сааттык берүүбүз башталат. Азаттык менен бирге болуңуз.